11:07 Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta gaurkoan Palestinara begira jarri behar dugu. Otsailaren batetik bederatzira bitartean Euskal Kulturgintzako ordezkariez osatutako hirugarren ordezkaritzak Palestinako okupazioak biztanlerian eta kulturan sortzen dituen ondorioak ezagutzeko aukera izan du Palestinan bertan. Ordezkaritza Palestinako lurralde okupatuetan ibili da bertako giza eskubideen urraketen testigantza jasotzen, baita okupazioak Palestinar kulturan dituen eraginak ba zuzen zuzenean bertan bertatik bertara ikusten ere. Ordezkaritza kulturgintzako sei ordezkari osatua egon da: Miren Amuriza, Xabi Aburruzaga, Raquel Imaz, Titi Tusuer, Jose Pablo Arriaga eta Xavier Susperregi aritu dira eta baita bi kazetari ere, Samara Belte eta Lander Arbelaitz, eta gurekin gaur hemen ditugu hain zuzen Lander Arbelaitz kazetaria bera. Egunon, Lander.
Egunon.
Eta Miren Amuriza bertsolaria. Egunon zuri ere, Miren.
Aupa, egunon.
Bueno, hortxe beraz, ordezkaritza joan zarete Euskal Herritik bertara, Palestinara, bertako errealitatea zuzen zuzenean ikusi eta bizitzera, eta okupazioak besteak beste, ba, Palestinarrengan dituen ondorioak zuzenean bertatik bertara ikustera, eta pentsatzen dut orain, bidaiaren ondorenari, ba zuzenki lotuta egongo zaretela, bertan ikusitakoa eta bizitutakoa kontatzen, zuzeu Lander, argian ere erreportajea kaleratu duzu, hain zuzen Olibondoek zutik diraute izenekoa, eta pentsatzen dut orain burubelarri hortan ariko zaretela, ez, bertan ikusitakoa eta bizitutakoa hemen kontatzen.
Bai, eta nahiko lantzaia da gia san, eh? Han bertan geundenean egunero, ba bueno, alde batea eta bestera, herritarra ezberdinen esperientziak ezagutzen, azkeneko egunetan goratzen naiz taldean hitzaiten genula esanez, oso lantzaia zala Palestinan ikusitakoa ondo kontatzen asmatzea, hainbesteko astakeriak ikusi ditugulako, eta honea etorrita behin hemen jendeak beste kezka batzu dazkanean, beldurra geneukan jendeak pentsatzea ba, esageratzen ari gehala. Eta hori neri tokatu zait, ba, ingurukoek kontatzea, eta beti bilibartzea hitzak neurtuz, eta esanez, ba, nazio batuen erakundeak ere esaten du okupazio bat dala, eta beste, eta hola, eta iruditzait Miren ere antzera ibiliko dala, ez?
Burrokan zure, Miren?
Bai, bai, egia da, hori ez, Landerrek esan dagoena, han askotan esaten genuen, ez? Gertatzen ari dana gure imaginazioaren mugetatik kanpo geratzen dela, eta gainera oso urrutira, ez? Eta benetan, eske ikusita zinezte zina egiten bazaigu guri, ba, are zinezte zinagoa ikusi ez duen batentzat, ez da? Eta gero ezakit, kontrastea hain da handia, ez? Norberari ere gorputzean eta buruan hori asentatzeak eta pizkat asimilatzeak kosta egiten zaio, eta bueno, niri behintzat asko kostatzen ari zaitez, ba, hitzetara ekartzea hori.
Mm-hmm. Palestina okupatuan egon zarete, orokorrean esan da, zegero zehaztasunetan sartuko gara, baina nola esango zenukete horrela lehen bizta izo batean eragiten diela okupazioak Palestina? Arra, ze ondorio ditu okupazio honek?
Nik, botakot?
Bai, aurrera.
Ba, neri iruditu zait oso bizitza gogorra dala, han aurrera daramaten egunerokoan bizi duten hango palestinarrek, eta 66 urte hola bizitzen pasa ostean ja eraman dutela beraien erresistentziaren kontzeptua oso oinarrizko ideia batera. Dala ja existitzea resistitzea da. Eta ja daude lelo horrekin, hori ADN-ean sartuta, ba, beraiek ba, ulertzen dute Israeldarrek nahi dituztela bertatik bota, oraindik gehiago, eta ordun bertan bizitze hutsa, nahiz eta izan infernu bat. Hor bertan bizitzea, ba, ez dakazulako urik edo muru batzun tartean bizitzealako, nik eraman deten ideia da hori. Beraiek ja erresistentzia ulertzen dutela klabe oso oinarrizko hortan, eta sinisten dutela, hola segituko dutela.
Existitzea, erresistitzea da, lelo hori hartuta akaso, eta pixka bat oinarrizkotik abiatzegatik, akaso eremu fisikoari dagokionean, bueno, hor dago, 1948 Israelgo estatuaren sorrera, ordutik koloniak zabalduz eta zabalduz joan da gobernu israeldarra, eta palestinarrentzat gero eta eremu txikiagoa geratu da, ongi ikusten da Lander zure erreportaje horretan agertzen den mapa horietan, hola joan den gobernu izaldarra eremua kentzen eta kentzen palestinarrei. Nola ikusi duzu ezuek, ikusi duzu hori, nola eremu hori gero eta txikiagotzen ari den palestinarrentzat, esaterako Zisjordanian egon zarete, Zisjordania bera zatikatuta dago, eta esango dugu zati batean biziela palestinarren gehiengoa, ehuneko 45 lurraldearen 118 hartzen duen eremu horretan. Nola ikusi duzu ezuek hori, eremu fisiko hori, gero eta gutxiagotzen ari dela palestinarrentzat, Miren?
Bai, bueno, nik uste dut hor, palestinari buruz egiten ari garenean, deno daukagu buruan, mapa, ez da, mapa segida hori, ba, nola urteetan, nola joan diren kolonoak, ba, lurreremuak jaten, eta bertan ere, behin eta berriz, erakusten ziguten hori, ez da. Gogoratzen datu konkretuekin, baina bai gogoan daukat, ba, adibidez, Kalkilia hor Landerrek ere reportajean aipatzen du izeneko herri batean egon ginen.
Raituaz eta batipat eremuak oso ongi zatikatuta daudelako, ez, eta hor daude checkpoint deituriko guneak, nolabait erabat bereizita palestinarren eremuak edota israeldarrenak. Kontaiguzu pixka bat, ze eregin daukan, zer dire maina gehiago, ze eragin duten checkpoint hauek eguneroko palestinarren bizitza horretan?
Bueno, ba, nire iruditu zait gauza benetan gordina, ez? Imaginatu hemen guk ikusten ditugun poliziaren kontrolak, ba, ja, erabat sistematizatuta eta karretera askotan ja, inkluso eraikinak eraikita, ja, denak gelditzeko, ez? Eta jodezagun, ez dakit, zu nekazaria zerala, eta zure herriaren kanpoaldean dagoen lurrak lantzen bizizeala. Eta egun batetik bestera muru bat eraikitzen dutela herria erabat itxita utziz eta lurrak kanpoan, eta zuk zure lurrak lantzera joteko egunero checkpoint batetik pasa berdezula. Eta batetik hori ikusteko aukera izan genuen, nola checkpointak irikitzen dituzten israeldarrek nahi dutenean, alegia ez dazkate ordutegi finkoak, ez, eta palestinarrek pasaitzakete orduak egunero bertan itxoiten.
Lanera joan behar eta ez zinan zai daudelako.
Bai. Eta horrez gain, imaginatu, nekazari hori, ba, zerbaitengatik, kezka politikoak eta ditulako, edo herri mugimendutan dabilelako, baina checkpointa ez diote segula pasatzen utziko, ez? Eta holako jende bat ezagutzeko aukera izan genuen, ibiltzen zana tur politikoak eta erakusten, behaiek beti izate zuten zerrenda beltzean sartuta zeudela, ba, politikan eta ibiliak direlako. Orduan, imaginatu muru batek zenbat eragin dezaken zure bizitzan, nun ja ezin dituzun, ez tazuk lantzen zenitun lurrak landu, eta nola ja muruaren beste aldean gelitu diren, eta beste aldean pixkanaka kolonoen etxeak egiten ari diren, bazkenean lurrauetako asko kolonoen zat gelitzen dira, ez? Hori da adibide bat, baina bueno, askoz gehiagore badaude igual Mirenek bota ezakezio zer.
Bai, nahi, Miren, bai. Besteren bat, bai.
Zaki, nik hori ez, checkpointarena igual da, bueno, kanpotik ere gehien ezagutzen dugun gauza, eta bueno, nabarmenena delako agian, ez, ze muga suponatzen dien horrek egunerokotasunean. Nik Landerrek esan duenari gehituko nioke, zakit, eta guretzat ze harrigarria izan zen, ze psikologikoa den dena, ez, alde batetik dago, ba, ez, eguneroko erasoak eta eguneroko bizitza oztopatzen dizuten gauza horiek, azkenean, ba, ez, zenbateraino mugatzen dituzten palestinarrak hor ikusten da, baina beste aldetik psikologikoki eta behar bada, ez, ba, igual hasiera baten ez gara fijatzen olako gauzetan, baina checkpoint batean, osea, bertan egoteak fisikoki leku hori nolakoa den, burdinak, eziak, atea mugitzen denean egiten duen zarata, ze kartzela sentsazioa ematen duen, ez da, bai sartzen edo irteten ari diren bakoitzean, ez dakit, nik azimarratuko nuke hori, ez? Behin eta berriz, eguneroko oztopo txiki guztioren gainetik, etengabe gogorazten zaiela palestinarrei preso daudela, eta psikologikoki horrek ba, eragin handia izango du.
Uste dut esaten zenutela, pixka bat checkpoint hauen helburua dela palestinarrei erakustea, beraiek kontrolatzen dutela egoera, israeldarrek kontrolatzen dutela egoera, eta euren egunerokoa ere, ba, bueno, sudur puntan jartze zaien bezala baldintzatzea, hori dela pixka bat ba, muru hauen helburua edo beste, oinarrizko batei helduta, egunerokoan beharrezkoa den ura eta baliabide naturalak, esango dugu, gai honekin lotuta ere, ba egoera oso gordina bizi dutela palestinarrek, datu bat ematearren, ba palestinarren kontsumoa egunen 70 litrotakoa da, pertsonako bataz beste, eta munduko osasun erakundeak duintasunez bizitzeko, ba eguneko 100 litro behar direla esaten du, eta esan behar familia batzuk ez direla 20ra ere iristen, hori ere ikusi duzu zuek.
Bai, bai, ikusi dugu eta gainera bertatik bertara kontatzeko aukera izan digute eta gero goratzen naiz egin genula bidai bat Jordan aranera, dala hori da Zisjordania guztiaren ba ez dakit 80 bat hartzen du lur eremuz eta oso desertikoa da taula, baina lurrazpian ur asko dago. Eta palestinarrek esaten dute hori dala beraien bueno, baratza edo, ez? Behar dutena egunerokoan bizitzeko elikagaiak eta ura ateatzeko. Eta hor, ikusten da errepidearen ondoan, eta hori esan beharra dago, Palestina historiko guztiaz gain, Zisjordaniaren 80% ere Israeldarren kontrolpean dagola. Batzutan pentsatzen dugu Palestinarrek kontrolatzen dutela, baina ez dala. Eta hor, errepidearen ondoan ikusten dira azpiegiturak lurrazpiko urak ateratzeko. Eta noski denak dira Israeldarren kontrolpean daudenak. Eta palestinar asko kontatzen ziguten, ba nola leno beraiek zezkaten lurrazpiko urak ateratzeko azpiegiturak, eta nola israeldarrek suntxitu zizkieten ura ateratzeko makinaria, gero muroa egin eta muroaren bestaldetik beraiek sakonago, ez, ura ateratzeko, eta azkenean palestinarrei saldu palestinarren ura, ez, eta hor urarekin ere arazo handia zekaten.
Oinarrezko gai bat izan daiteke, baina bueno, adibidetako bat dena eta pixka bat erakusteko ba ze mailaketa dagoen palestinarren eta judutarren artean ere oso bereizgarria iruditu zaigu Lander zuk aipatzen duzuna erreportajean ere nola apartheida ere ematen den Hego Afrikako apartheidaren antzeko gora ere ikusi daiteken eta oso garbia da esaterako errepide sisteman bertan ere, ez? Nola judutarrek errepide batzuetatik biltzeko aukera duten, palestinarrek beste batzuetatik, baina horrek ere sortzen dituen zailtasunak egunerokoan, Miren.
Bai, guri, bueno, nik uste dut denoi ez oso deigarria, iritsi ginen momentuan bertan gu Tel Avivera aireportura, ba, autobus bat hartu genuen handik Jerusalemera joateko, eta gurekin zegoen mutilak, bertan biziren mutil batek, zaten zigun begira, ba, errepide hau da, zera juduen errepide bada. Eta horrela, egunero ikusi dugu bereizketa hori, ez bakarrik errepide handietan edo kotxeen bideetan, kaleetan ere, bereizketa hori egina zegoen, ez? Adibidez, Hebronen okerrezpanago, gu ari ginen herria ezagutzen, bertako palestinar baten laguntzaz, eta kale batean iritsi ginen puntu batera, non berak esan zigun, nik hemendik aurrera ezin izango dut jarraitu, segi ezazu ezuek aurrera, berak buelta guztia eman zuen, eta berriz beste leku batean elkartu ginen, ez? Eta, bueno, horrekin lotuta, kontatu zizkiguten, anekdota ezakit denitza, ez? Mila desgrazi ezateko, ez? Puntu batean, palestinarrek, autoiztripu bat, edo izan, eta ambulantziak ezin izatea, bertara heldu, ez, buelta guzti hori eman behar duelako eta denborarik etziolako eman, edo ez dakit, kaleetan adibidez, ez, hildakoren bat gertatzen baldin bazen palestinarren eremuan, adibidez, Hebronen adibidez, uste dut izan zela, nola hilerrira eramateko adibidez, kriston buelta egin behar zuten, eta horrek superatzen ziren guztia, ez, orduan, bai, oztopo handia.
Beste gai bat ere garrantzitsua etxe bizitzen eraisketena. Esango dugu urtean Israeldar gobernuak 50-60 etxe eraisten dituela, palestinarrenak guztiak nola ez, baimenik gabe egindako eraikuntzak nolabait etxe osoaren eraisketarekin zigortzen ditu Israeldarrek, Israelgo gobernuak, eta hori eguneroko gia da askorentzat, zuek bertatik bertara gainera, Jerusalemen uste dut ikusi izan dutela eraisketa. Eta bat, Zalander?
Bai, gaina hori izango da ziurrenik bidaian ni behintzat gehien impactatu ninduen gauzetako bat. Entzuleak ulertzeko nola funtzionatzen duten eraisketen kontu guzti hauek, ulertu behar da palestinarrak bizi direla beraientzako erabat mugatutako gune batzutan, eta bereiek azaltzen dute nun edozer eraiki nahi badute, ikaragarrizko tramite luzeak egin behar dituzten, ez? Beraz, oso zaila zaie edozer eraikitzea, etxe bat, edo gela bat, edo etxearen kanpoan komun bat. Orduan, urteen ondorio zari dira pilatzen, gero jende asko bizi da etxeetan, eta orduan, askotan batzuk ba klandestinoki edo ba gela bat gehitu diote edo etxearen gainean beste pisu bat. Horrek dakar Israeldarrek beren legearen arabera badaukatela etxe osoa eraisteko motiboa. Eta horrela ulertu behar da ikusten ditugunean albistetan ba etxe bat edo eraitsi dutela. Ez dakit, dirua zortzutela edo dena lakoa da. Egin dutela zeozer legearen kanpo zegoena izan daitekela zerbait eraiki dutela. Eta hor ikusi genuen guk, ba, iritsi ginean Jerusalem ekialdean, palestinarrak bizi diren auzoan, ordu bete lehenago edo etxe bat eraitsi zutela, eta nola zegoen auzo osoa erabat impactatuta. Hori esan behar da baita ere, etxe eraisketak beti egun argi ziten dituztela, auzo osoak ikus dezan, zer gerta daiteken, arazotan edo politikan sartzen bazera. Eta gure egun horretan gurekin zebilen gida, zala Israeldar bat, baina palestinarren giza eskubideen alde lanean ari zena, berak esaten zigun etxe eraisketen atzean zegoena etzala familiak zigortzea, baizik eta auzo osoak beldurtuta izatea nolabait kontrolatuta ukitzeko.
Mm-hmm. Hori beste eguneroko realitate bat, eta baina beste gai bati heldu nahiko nioke, politikoagoa, edo bueno, esango dugu politikaren sakonerara sartuta, eta dain zuzen palestinar errefuxiatuen gaia ere, gai komplikatua akaso, zuek uste dut edukizen dutela, aukera balata errefuxiatu gunean egoteko, eta faileara fatekin ere egon zineten, argigarriak akaso bere hitzak gatazka errefuxiatuekin hasi zela, eta ez dela amaituko hori konpontzen ez den bitartean. Komplikatua esan dut, ze beraien artean ere, eztabaida bat baina gehiago ere sortzen direna, ez? Izan zinetenan dokumental bat ikusten, My Homeland and Me, zeneko aukerrez banaiz, eta hor ere sortu zen pixka bat errefuxatuen gaiekin eztabaida, kanpin dendak utzi eta etxeak eraikitzen hasi zirela, egura normalizatu, zori egozten diete ere errefuxatuei, palestinarrek, eurek, baina zuen kasutan sakonean, eutxi behar ko gaia ere egoera konpontze aldera. Miren.
Bai, bueno, guk basan duzu bezala, ez, eukiren nuen aukera errefuxiatuen kampamentu bat ezagutzeko, eta bueno, ez dakit, nik uste dut, benetan gai komplikatua dela, ez, guk, bueno, bi bloke ikusten izan ditugu, ez, alde batetik Israeldarrak eta beste alde batetik palestinarrak, baina palestinarren artean ere, ba, bai errefuxiatuekin loturik eta bai beste gai batzuekin loturik, ba, bueno, ba, ikusi dugu, ez, ba, gauza guztietan normala den bezala ez datozela ados. Errefuxiatuen kontua, bueno, nik uste dut eta hor Landerreke oso ondo azaltzen du, ez, bere reportajean. Jende asko dago, ba, beste, barkatu, beren herrian errefuxiatu direnak, hau da, jende asko dago, jaio ere beren jaioterrian egin ez dena, ba handik garai batean bota zituztelako eta beraz itzuli nahi dutenak. Behar bat ez dakit gai hau hobeto esplikatuko du Landerrek ni baino.
Zer egiten nahi zu Lander bai.
Ez ondo miren. Bai, nik sentitu detena izan da errefuxiatuena guk beti pentsatu izan degula zure herrialdetik kanpo egon behartzeala eta Palestinako esperientziakin ikusi degula zure herrialdean bertan ere izan zaitezkela errefuxiatu, ez? Eta jende asko horrela bizi dela. Eta euki genuen aukera ba gune bate bi pare bat gunetan egoteko eta bertan ikusi genuen ba bueno, pues gune hoietan bizitza zaila dela, ez? Bere garaian Israel sortu zanean 1948an jende asko bere herrietatik bota zuten eta desertuan erabat sakabanatuta, galduta eta pobrezia gorrian gelditu ziren, zeukaten guztia galduta, eta Nazio Batuen erakundeak ba, leku batzutan ba, zizan galduta zegoen jende guzti hori biltzen, eta pixkanaka bertan kanpin denda jarriz. Eta azkenean urteen ondorioz, benetan pentsatzen zutelako noiz baita itzulingo zirela, beraien herrietara utziko zietela itzultzen. Baina ez da alakori gertatu, 76 urtetan, orain gune horiek, ba, jungo bazina eta inork ez balizu zer esango, etzenuk esango errefuxiatuen guneak direla, baina gero bai konturatzea bertan sartuta kaleak estu-estuak direla, kontatzen badizute gainera, ba, datuak, pobrezia eta hezkuntza mailak eta bar, oso gordina da bertan bizitzea, ez? Eta bai, ikusten da, ba, zure herrialdean bertan ere izan zaitezkela errefuxiatu, baina batez ere, ni gelditu nintzen ideia batekin, izan zen, badakate buruan sartuta palestinarrek, Israeldarrek esandako esaldi bat, insulto bat bezala hartzen dutena, ez? Irain bat bezala dela, zarrak hile ingo dira eta gazteek aztuko dute, errefuxiatu direla ere, ez? Eta hori, arduratzen dira, belaunaldi denei buruan sartzen, eta hasieran aipatu duzun dokumental hortan ere, ba ikusten zian ume batzuk, itzaiten eta esaten zutena, ni ez dakitze herritakoa naiz, baina ez naiz sekula bertan egon. Ez hori lau urteko umeak, ez? Ja, sartzen diete buruan, beraiek errefuxiatuak direla, eta badaukatela itzultzeko eskubidea, eta noizbait Israelek ba onartu beharko duna.
Errefuxiatuen errealitatea, baina aipatu beharra baitare preso politikoena, esango dugu 5028 preso politiko palestinarre daudela Israelgo kartzeletan, eta oso perfil desberdinetako jendea herritarrak esango dugu, hasi legebiltzarkidetatik, irakasletara, baita aurrak ere daudela preso politiko bezala.
Bai, bueno, horre eukin genuen aukera Adam Jarrizeneko, bueno, presoen babeserako elkartearekin egoteko, eta, bueno, nik uste dut, ba, bueno, ba, han egon ginen ordu tardian, ez, danoi, bueno, ideak jarri zaizkigula atente eta barruak nahaztu erabat, ez, kontatu ziguten, ba, bueno, nola, ba, ez, ba, ohiko preso, ohikoak edo, bueno, adinez nagusiko preso ez, gain, adin txikikoak ere, ba, edozein uzkeriagatik, ba, bueno, impunitate osoz, ba, umeak hartu eta kartzeletan sartzen dituztela, ez? Behar bada denboraldi baterako, behar bada gero ateratzen dira, eta, bueno, kontatu zigun, ba, adibidez, ateratzen direnean ere, ume horiek nolako zailtasunak izaten dituzten, ez? Berriz ere euren eguneroko bizitza itzultzeko, ba, behar bada ez dutelako eskolara itzuli nahi izaten, bazterketarako, ba, ez, arriskuan daudelako eta ba bueno, impunitate osoz nola jokatzen duten.
Akaso, bueno, espetxetako bizi baldintzak ere badakigu hemen ere nolakoak diren, baina esango dugu hangoak ere bueno, gogorrak eta askoz gogorragoak ere badirela, bortxaketak, torturak, bai aurrekiko ere jarrera bueno, oso gogorrak, tratu txarrak ere ematen direla, beraz, bueno, ba, bertako kartzeletan ere muturreko egorak bizituztela preso politikoek.
Bai, bizi dituzte muturreko egoerak, eta gainera ni pixkat, bueno, ez dakit, gelditu zitzaidan buruan Palestinako presoen egoera oso gogorra izateaz gain, 5000 eta piko preso direlako, oraindik gogorrago egiten dula zatituta daudela, kanpoko egoera politikoare islatzen dela kartzela barruetan, alegia ez da kolektibo bat batuta dagoena eta indarra egiten duna batera, ez? Bertan daude zatiketa ezberdinak, fatakoak daude, jamasekoak daude, beste batzu daude. Orduan, horrek denak oso gogorra egiten du, ja, Israelgo gobernuaren jarreraz gain, ez? Eta goratzen naiz galdetu geniela, ea bertan ere existitzen zen presoen sakabanak eta, zeren bereien ordu beteko itzaldian, egin ziguten ikaragarrizko datu benetan krudelen zerrenda bat, eta izan zen bertan ja entzuten geundenok ja lur jota gelitzeko modukoak, ez? Bata bestean atzetik. Eta gogoratzen naiz atera zutela fotokopia bat eta erakusten zala oso garbi justo preso palestinarrak zeudela Palestinatik alik eta punturik urrunenetan, ez? Eta esaten zuten bueno, pues guk euskaldunok sufritzen genuenaren ba bueno, azkenean estatu zapaltzaileek elkarri ideiak ematen dizkietela, ez? Eta ere, bira, onda xetasun bitxikeri bat ikusi genuen preso palestinarren aldeko kartel bat Espainiako gobernuaren logotipoarekin hor laguntza gisa, ez? Orduan konturatzea ze hipokrisia eta nola jorratzen dituzten gaiak.
Galdetuko dizuet aurrerago ere ia ze oihartzun duen gure herriko realitateak eta egoera kan Palestinan, baina lehenago eta Miren galdetu nahiko nizuke zuri pixka bat baita ere, borroka feministaren inguruan egontzaretelako baita ere kolektibo bat edo batzuekin ere, hainbat herritarrekin eta bueno, ikusi duzuelako bertatik bertara esango dugu gizarte palestinarra ere nahiko gizarte patriarka dela, baina hori irauli asmoz ere herritar bat baina gehiago eta kolektibo bat baina gehiago dabiela ere egunerokoan borrokan horretan.
Bai, nik uste du, bueno, eta gure artean ere komentatu genuen, ez da? Zapalkuntza beste dimentsio batzutan hain da nabarmena ze, ba behar bada gehiago, ez? Geratzen garela danok eta geratu ginela danok momentuan, ba ez? Ba, nola palestinarrak zapaltzen ari diren eta bar. Baina zapalkuntza horren azpian beste azpi zapalkuntza bat ere ba nahiko nabarmena ikusi genuen eta hori bai Israeldarren aldetik eta bai palestinarren aldetik ere, ez da? Eta da ba emakumearena, ez? Espero genuen, ez da? Hori aurkitzea eta ni gertatu zitzaian, ez? Igual momentuan ez nuen pentsatu horretan hainbeste, ba hori, ez? Ba bestelako oso batzuetara edo berriagoak egiten zitzaizkigun gauza batzuetan harreta jarri genuelako, baina bueno, emakumearen papera egunerokotasunean ba nahiko azpiratua ikusi genuen. Egia da hala ere, ba bueno, eduki genuen aukera ba emakumeen mugimenduan ibili izan diren edo ibili diren ba pare bat Andrerekin egoteko eta beraiek azpimarratu ziguten hori, ez? Ba ez bakarrik orain ba palestinarre borrokaren historian emakumeak beti antolatu izan direla eta beti egon direla hor, ba, ez? Oinarrian eta herri mugimenduetan. Niri, bueno, ez dakit deigarria ez dakit. Behar bada igual borrokarekin beti lotzen ditugu gauza batzuk, ez? Ba, borrokarekin lotzen dugu kalean egotea, borrokarekin lotzen ditugu istiluak, baina, ez? Ba, gogoratzen naiz emakume haietako batek nola kontatu zuen, ez? Ba, beraien elkartearen funtzioetako bat edo zela, badibidez, ba emakumeak formakuntza jaso ahal izateko, ba emakume hoien seme-alabak adibidez zaintzeko, ba haurtzaindegiak antolatzea edo bueno, era horretako gauzak egitea.
Bai, hezkuntzan, bai, osasun arloan ere, ba bereziki emakumeek egiten duten lanketa Palestinan herri mugimenduak hainbat bertan ere eta horietako batzu batzurekin ere egoteko aukera izan duzue eta baita desobedientzia zibila aurrera eramaten duten hainbat ekintzailerekin FDLP mugimendu palestinarre ezkertiarreko kideekin egoteko aukera ere izan duzue eta kontatu dizuete nola ekintza baketsuak edo bueno, esan bezala desobedientzia zibila oinarri duten ekintzak ere egiten dituzten eta konstante bat diren esaterako, soldaduekin eraikuntza guneetan bilatzen dituzten konfrontazioak, konfiskatutako lurren okupazio baketsua, Palestinako banderekin autokarabanak, supermerkatuen okupazioak, Lander izan duzu hori ezagutzeko aukera ere.
Bai. Gainera izan da gaietako bat, ni sorpresan harrapatu ninduena, bintzat. Eta beraiek azaltzen dute, justo bikide hauek kontatu ziguten, beraien ustez Israelgo estatuak nahiago duela konfrontazio armatua. Beraiek oso garbi ez diote sekulak entzen zilegitasunik palestinarrekin dezaketen erresistentzia armatuari, baina bai esaten dute berain ustez eraginkorragoa izan daitekela borroka desobedientzi zibilakoa, behaiek ez dute esaten desobedientzi zibila terminoa edo borroka baketsua, behaiek beti esaten dute popular resistance. Baina hori izan nahi dute, ez? Borroka desobedientzi zibila planteatutakoa. Eta bai, izan zen ere ustez ilusiona garria, ikustea egoera engordina bizi duten herritarrak ere, ba bueno, ez direla etxitzen eta segitzen dutela olako planteamenduak egiten. Hasieran esan dugu, Zisjordania barruan, eremu handi bat Israelen kontrolpean dagola eta horrera horretzin dutela ezer eraiki palestinarrek, eta gu bertan egon ginean, eta gero bueltan ere bertako albisteak jarraituz ikusten da horretan ari direla, ari dira palestinarrak antolatzen beraien mugimendu bat, nun olako lekuetara juten diren, hartzen dute 1948an erraustutako herri palestinarrak, eta bar, bertara joaten dira, bertan jartzen dira bizitzen, edo, bueno, eusten diote, bandera palestinarra jartzen dituzte, eta alik eta gehien eusten saiatzen dira, poliziak bertatik botatzen ditun arte, eta hurrengo egunean beste herri batera, eta hurrengoan beste batera, eta bar, ez? Eta bai kontatzen dute, ba, bueno, pixkanaka ikusten dutela, ba, jende bat motibatzen ari dirala, berriro, ja, etxipenean eroitako jende bat zengan berriro iristeko modua ikusten dutela, eta batez ere esaten zutenarekin igelitu nintzen, ba, polizia israeldarrak ez dula jakiten nola erantzun borroka baket, ez violentoari, ez? Ez daudela entrenatuta, behiek esaten dute polizia israeldarra oso entrenatuta dagola armakin beste erasotzen eta armekin erasotua denean erantzuten, ez? Baina horrelako ekintzetan ez dutela jakiten zer egin, ez? Eta nik uste dut oso ideia interesanteak bota zituztela, guretzat ere oso baliagarriak.
Egunerokoan, bueno, erresistentzia horretan egiten duten lanketa ez da makala, eguneroko bizimoduari eusteko, eta horretaz gain ba, euren aldarrikapenak ba, plazaratzeko eta praktikara eramateko, baina kanpotik, Euskal Herritik bertatik, eta bueno, beste hainbat herrialdetatik ere, nola lagundu egora hau aldatzeko, hain zuzen, zen ere hor dago, boikotaren bidea, azken urte hauetan osona hartzen ari dena, boikot, desinbertsio eta zigor kanpaina, mundu osoan enpresa esaldarrei milioika euroko ba, kontratu galerak eragin dizkien mugimendua hain zuzen ere, eta babestua, Palestina osoko hainbat eragilek babiatu zutena 2005an, eta hori hartzuna izaten ari dena, ba, nazioarte mailen eta hainbat herrialdeetan hiru aldarrikapen ditu kanpaina honek, lehenik eta bain Israelek okupazioa amaitzea Gazan eta Zisjordanian, bigarrenik Palestinarren eskubideen errespetua eta hirugarrenik errefuxiatuen itzulera. Bikote ze garrantzia du kanpaina honek eta nola laguntzerik du kanpotik Palestina kanpotik, miren?
Bai, bueno, nik uste dut han gu honginen ba, BDS kanpaina hau daraman elkartearekin, baina gero beraien gandik aparte nik uste dut hainbat lekutatik eta hainbat jendek azpimarratu zigula hori, ez? Barkatu. Boikotaren garrantzia. Bueno, nik uste dut beraiek ere esaten zuten, ez? Ba, kanpotik beharko dutela indar hori edo bultzada hori han zerbait, ez? Zerbait aurrena joango bada, naiz eta benetan, bueno, askapen borroka hori beraiena den, ez da? Baina, bueno, gero baita ere, ba, beraiek eta batez ere kanpaina hori daramatenek azaldu ziguten, ba, bai, ez benetan lortu daitekela boikotaren bidez, ez, bueno, nik behintzat hasieran uste nuena baino gehiago, beraiek eman zizkigutenan, ez, hainbat adibide, ba, hainbat herrialdetan, ba, bai, ba, ez dakit, ba, enpresekin, ba, eman diren olako zigor ekonomikoak, edo, ba, inbertsioak kentzea, edo, ba, pixkat horretan zentratuago egon gaitezkelako, ba, boikote kulturalarekin lotuta egon daitezken ekintzak, ez da. Bertan, aipatu ziguten bat, uste dute, ez dakit, Landerrek zuzenduko nago bezala, Londresen edo izan zela, ba, kontzertu bat edo egon zela, opera kontzertu bat, ez, musika klasikoko kontzertu bat, eta uste dute, ba, Israelgo, bueno, ba, musika orkestakoak edo, joan zirela bertara, ez? Eta, bueno, ba, bertan zeudela, ba, publikoan altxamentzen neska bat, opera kantari bat, eta ziomentzen kantuan, ba hori, ez? Ba, okupazioaren aurka, eta, bueno, ba, pixkat, ba, Landerrek lehen aipatu duenaren ari da, ez? Ba, erresistentzia egiteko edo, ez? Borroka egiteko, ba, beste modu batzuk eta beste molde batzuk, ez? Ba, lantzera, ba, gonbidatu gintuzten, ez? Ez beti nahi ez konfrontaziora eraman da, ez? Bai jendeari pentsarazteko eginak, baina bueno, barkin batean hori esaten zuten eurek, ez? Ba, jendearen arreta geure ganatu behar dugu, baina ez, eta ez jendea kontra jarri, ez? Askotan nahi gabe ere hori gertatzen delako. Eta, bueno, ba ez dakit, ba, guri ere hainbat ideia sortu zitzaizkigun horren arira, eta ba, ikusiko dugu.
Nik horri gehituko nioke, miren oso ondo azaldu duzu, nola operakoa publikoan hasi zen bat abesten, Horren aurretikan azaldu ziguna ustet ere interesantea dela. Dala leku berdinean urte bete lehenago, kontzertu bera deituta zegoela eta Palestinarekiko elkartasun sarek boikota deitu ziotela kontzertu horri, eta kontzertu erdia moztu egin zutela, ez? Garaxika eta bar, eta gero harremanetan jarrita BDS-eko jendearekin, BDS-etikan adierazi zietela guk ezagutzeko zortea izan genuen jende honek, ba, bueno, ba, kontzertu bat moztearekin, kontzertuan dagoen jendearen gehiengoa aurka jarriko badezu, hori ez dala helburua, ez? Eta esan ziguten oso esaldi borobil bat, zala guk borroka egiten dugu irabazteko. Ez dugu borroka egiten idea romantiko batzungatik. Guk egiten dugu irabazteko eta jendea jartzeko gure alde, ez? Eta orduan urrengo urtean, jende berdinak egin zuen publikoan jarri bat abestuz Palestinaren alde, eta gero kontatzen zuten gainera, egun horretan BBC-n irratian zuzenean ematen ari zirela, beraz irratian sartu zen, jendeak superrondo hartu zuen, eta orduan horre badazkagu guretzat ere Euskal Herrirako ideia batzuk, buelta batzuk emateko, ez? Nola borrokatzen dezunean, bueno, helburua izan behar dela jendea zure alde jartzea, eta bar, eta bueno, uste etor Palestinako boikot kanpainatikan ideia interesante asko dauzkagula.
Eta kaso ere mu kulturalera ere eramateko aukera, ez? Beti, bueno, gatazka politikoa, politika perspektibatik kaso ikusten dugu, baina kaso honetan esango dugu kultura munduko hainbat eragile joan zaretela bertara, ba, bueno, bertako realitate ikusi eta hangoa ona ekartzera, eta kaso aukera ematen duela ere, elkartasun keinu hori ere, eremu kulturalera zabaltzekoa, edo kirolera, edo ekonomiara, ez da miren?
Bai, bueno, nik uste dut guk egin genezaken karpenik onena dela, han ikusi duguna zabaltzea, ez da? Eta, bueno, ba, beharra da, ba, bueno, ba, jende baten gana, ba, iritsiko dira, ez? Hango albisteak, ba, hori, ez? Ba, albistegin bitartez, egunkarietan, irratietan, baina egia da, ba, hemen jendearen gehiengoak, ba, ez dakiela, ez erre, ez? Angertatzen denari buruz, behar bat askotan igual horrelako gaiekin, eta ez dakit, nire ere gertatu zaitez, ba, inguruko jendearekin orain hitz egiten hasi, eta jendeak ikusten ditu, ba, oso urruneko gauzak, ni neuk ere hala ikusten ditut, ez, holako gauzak askotan, ez, ba, gauza urruneko eta komplikatu egiak bezala, ez, ba, behar bat da, ba, ulertuko ez duzunaren beldurrez edo, ez dakit, nik uste dut, bueno, guk egin genezaken ekarpena dela, ba, jende horrengana beste modu batera iritsi, ez? Ba, iritsi zaitezke kanta baten bidez, iritsi zaitezke erakusketa baten bidez, ez dakit, beste formula batzuk bilatu, ba, jende gehiagorengana heltzeko. Ez dakit, nik uste dut hori dela han, bueno, handik han eskatu digutena, edo nimentzat horrekin geratu naiz, ez? Ba, bizi izan ditugun hainbat momentu ezberdinetan, ba, nola jendea desiatzen egon den gurekin egoteko, esaten ziguten, aizu etorri, grabatu ezazu hau kontatuko dizut, bestea, jendeak nahi du, ba hori, zabaltzea.
Palestinari nola lagundu, baina hangoak nola lagundezake hemen, Euskal Herrian ere, ba, momentu garrantzitsuak bizitzen ari gara, bake prozesuari lotuta, bueno, hor daude alde bakarreko urratsak, ostiralean bertan etaren urratxori, gobernu espainiarraren erantzun itxia, ez dakit, hone guztiak eta zuek egindako bidai honek eta Palestinan ikusitakoak eta bizitutakoak nola eragin dezake, nola lagundu dezaken edo ze hausnarketa ekartzen dizuen burura, pixka bat ona, Euskal Herriko egoerara etorrita, Lander?
Bueno, galdera zaia, ez? bueno, neri Palestinatik gelitu zaidan ideietako bat izan da hori leno komentatzen genuna, ez? Bueno, batetik han borrotka armatua beraiek ere azaltzen ziguten ez, Israelek erabiltzen zuen palestinarren borroka armatua propagandarako, esateko palestinarrak terroristak zirela, uste ez guk ere hortik antzio zer jaso degula. Eta gero bestetik, ba, bueno, desobedientzi zibilaren eta erabilerak, ba, bueno, nola irabazten duen zilegitasuna zure jendearen barnean, eta bueno, borroka armatuko eskema buruan dakan jendeak nola ez duen jakiten horri erantzuten, ez? Eta aldi berean puskatzen duen betiko dikotomia zein zen violentoa eta zein demokrata, ez? Eta hori gustatu zait asko, eta bestetik asko gustatu zitzaidana izan zen boikotaren mugimendua gidatzen zuen jende horren pentsamendua. ideiak oso oso garbi, inungo arazorik ez esan beharrekoa dena argi eta garbi izateko, eta helburuak garbiak. Eta helburua zen borroka irabaztea. Eta beraiek konturatzen dira, ba, bueno, ba, Israel dela estatu bat, bai estatu batuak, Europar batasuna, eta bar munduko potentzia handien babes ekonomikoa daukana, eta ordun horri aurre egiteko saiatu dira milioi bat modutara, eta ez dute, ez diete sekula kaso horik egin, ez? Eta ordun orain, adierazten ziguten guri, bai herritar xeak ere, ba, bueno, pues palestinarrek esperantza jarrita dakatela, beraien eskubideak noiz bait errespetatuak izango direla, nazio artean bizi den jendea Israeli boikota egingo diolako, ez? Eta orduan enpresak izango direlako beren gobernuaren gana jungo direnak esan ez zaizu, mesedez, gelditu palestinarrak horrela zapaltzean, zeren diru asko galtzen ari gera, ez? Eta uste tortik badagola ideiaren bat edo beste guretzat atea dezakeguna.
Miren zu, zuk ze irakaspen ekarri duzu, ona Euskal Herrirako baliagarra izan daitekena?
Bai, bueno, ni Landerrek esan duenarekin, ba, guztiz ados nator, nik uste dut, eta, bueno, pizkate sorpresa edo, ni sorpresa narrapatu ninduen, batez ere igual, ba, bueno, ba, ez jakintasunean, edo, bueno, nindualako, ba, bueno, palestinarri buruz ideia orokor batekin, baina enuen espero, han ere, ba, ez, olako trantzizio fase batean aurkitzea, ez, ba, Landerrek oso ondo azaldu du, ez, ba, borroka molde berriak aurkitzen eta bide berriak jorratzen. Nik uste dut, konparazioak egitea, kasu honetan, arriskutsua dela, zentzu batean, ez, ba, bueno, hango egoberak, hemengoa gogorara ziarren, nik uste dut, bueno, argi utzi behar dela, ba, ez, ez daukala inongo, ez dela konparagarria, ez, han gertatzen ari den, gertatzen ari dena hemengoarekin. Baina, bai, ezakit, ba hori, ez, Landerrek esan duen, guztiaz aparte pixkat, bueno, nik uste dut hemen bueno, ba gaudela, ez? Hemen ere trantsizio fase batean gaude, aldaketak ari dira etortzen, baina horrelakoetan gertatzen da edo pixkat igual nire sentsazioa bai alde batetik eta bestetik gauzak arin mugitzea nahi dugu, ez dakit, gauzak egun batetik bestera ezin dira izan, hain prozesu luze eta korapilatxuak izan direnean, korapilo horiek guztiek askatzea eta bueno, gainera, ez, ahalik eta ondoen askatzea, ba luzea da, pazientzia zeutzi beharreko gauza bat. Eta bueno, nik uste dut han hori ikusi dugula, ez? Urteak eta urteak daramatzate horrela, oso egoera gogorrean, baina hala ere hor daude, ez? Eta bueno, nik uste dut lelo hori, ez? Ba hainbat bidea aipatu duguna hori existitzea bera resistentzia bat dela, ba, azpimarratzekoa dela, ez dakit. Nik uste dut, ni neure, ba, lehenengoa naizelako, ez, askotan gauzak ikusten ditugunean hain geldo doazela, ez, ba, eskortasunera jotzeko ohitura duena, baina, bueno, handik etorrita nik uste dut gauzak hemen ere pixkat relativizatzen, eta, bueno, haizu, hemen gauza asko daude kontutan hartzekoak, eta, bueno, ba, pazientziaz hartu behar dira gauzak, horrek ez du esan nahi eskuak gurutzatuta egon behar garenik, baina bueno, ba hori, denbora aprobetxatzen jakin behar dugu eta etorriko da etorri behar duena.
Ba, mezu baikor horrekin agurtuko zaituztet, eskerrak emanez, bertako esperientzia eta esperientziaren zati bat hemen guri ba, gertutik kontatzeagatik eta handik jasotako irakaspen horien berri ere gurean emategatik, eta segi Finlanean, han ikusitakoa eta han bizitutakoa lauaizetara zabalduz, Lander Arbelaitz eta Miren Amuriza, mila esker.
Zuei.
Eskerrik asko zuei.